ogledalo.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo iz arhive našeg radija donosimo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Božićni post, koje je 30. novembra 2009. godine održao u parohijskom domu u Baru.
Oče Jovane i dragi barani, dragi prijatelji, braći i sestre, otac Jovan i ja smo se dogovorili da ovaj večerašnji razgovor bude posvećen temama Božićnog posta. I imam potrebu da dam jednu rečenicu, makar objašnjenja, o čemu se radi, zato što po nekom crkvenom tipiku, bogoslužbenom tipiku, Božićni post, za razliku od Vaskršnjeg posta, on nema onako imenovane sedmice, kao što Vaskršnji post ima čistu nedjelju, krstopoklonu nedjelju, sredokrsnu nedjelju, glumnu nedjelju, cvjetnu nedjelju i strasnu nedjelju. I tad, ne samo što su u Vaskršnjem postu te sedmice imenovane nekim imenima, nego se tačno zna i raspored bogosluženja i da se časni krst iznosi u krstopoklonu nedjelju i da je strasna sedmica posvećena gospodnjim stradanjima, da je svjetna sedmica posvećena ulasku gospodnjima u Jerusalim, i da su i bogosluženja i ponašanje u crkvi i ikonografija u crkvi podešena tim temama i potpuno se tim temama živi. Takvih, znači, sedmica u toku Božićnog posta nema. Ali to ne znači da Božićni post nema svoju jasno određenu tematiku. Naravno, samo ime Božićni post govori da nas ovaj post priprema, kako to reče jedan savremeni teolog, da uđemo, shvatimo tajnu Bogomladenca. Znači, post nas ne priprema samo tjelesno, psihički, da se približimo, da što čistije, očišćeni tjelesno i molitveno priđemo prazniku rođenja Hristovog, nego da tajnu Bogomladenca ne racionalno shvatimo, nego da uđemo, da se uključimo, da postanemo učesnici bukvalno tajne Hristovog rođenja. Vi znate sami da ne treba nikakva velika teologija, samo da se prepriča narodni običaj na Badnji dan i na Božić, pa vam je jasno da je princip slavljenja nekog događaja u pravoslavnoj crkvi takav, a to smo naslijedili još iz Starog Zavjeta, od starozavjetnog Izraelja, da mi kad praznujemo neki praznik u crkvi, mi se ne sjećamo nekih prošlih događaja samo, nego se trudimo svim silama, duhovnim i fizičkim, čak i načinom oblačenja i načinom postavljanja stvari u crkvi, predmeta, sasuda, pjesmama koje pjevamo, da postanemo učesnici, živi akteri jednog događaja. To bi neko ko ne vjeruje u Boga nazvao neko ko kao da na neki način nekom predstavom oponašamo nešto što se desilo. Ali nije to za nas predstava. Mi se bukvalno uključujemo u događaj, a taj prostor, taj prolaz koji nam omogućava da mi postanemo učesnici događaja je sveta liturgija koja stoji u središtu svakog našeg praznika. A mi u svetoj liturgiji postajemo učesnici nebeskoga carstva, a najlakše svaki bogoslov tu tajnu objašnjava tako što citira riječi sveštenika koje je sveštenik izgovara na svetoj liturgiji i koji kaže: sjećajući se svega što se nas radi zbilo, krsta, groba, tridnevnoga vaskrsenja i drugoga dolaska, on kaže da se to sve već zbilo i ono što će biti, što znači da na svetoj liturgiji, na toj tajni silaska Božijega među ljude i toj tajni ljudskoga pričašća Bogom, više nema ni prošlosti, ni sadašnjosti, ni budućnosti. Odnosno, sve je sadašnjost. Sve postaje mjerilo vječnosti. To je blaženo počeći patrijarh Pavel lijepo objasnio, ako ste gledali na RTS-u ono, trodijelnu emisiju, u posljednjoj emisiji baš o tome pričao, da je kao srednjoškolac imao dilemu kako to Bog gleda na nas, ako on već zna kakvi ćemo mi biti, onda samim ti zna da ako će neko biti loš, da će biti loš, i šta sad mi tu možemo da uradimo. Ako je Božja volja takva da on vidi iz vječnosti kakvi ćemo mi biti, šta mi tu, zar to već nije naprijed određeno kakvi ćemo biti, imao je tu dilemu i ispričao da ja sad otvaram tu temu. To je jedno par excellence filozofsko pitanje na koje su se mnogi filozofi mučili da daju valjan odgovor. Božja vječnost i naša prolaznost. I kako Bog vječni prima u svoju zajednicu nas prolazni. I kako to ljudskom umu ne objašnjimo. Jer mi nemamo. Možemo samo pjesnički da se izražavamo to. Možemo samo da govorimo šta sve ne znamo. Ali mi nemamo kapacitet da pojmimo ono što pojmi božanski um iz svoje perspektive, a ta njegova perspektiva je stalna, neprestana vječnost. Ne ništa pred njim se ne mijenja, ne kvari, ne prolazi. Ono je samo jedno uvijek isto. Zato Boga zovemo između ostalog i istinu, istinitim Bogom. Ali hoću da kažem, da se vratim na početak, znači, sledujući jevrejskom načinu praznovanja Paske, gdje su Jevreji kad god i praznovali Pasku, uvijek pekli paskalno jagnje, uvijek se oblačili kao da će da krenu na put preko Crvenog mora, uvijek organizovali svoju porodicu i sve ukućane kao da će da krenu da izađu iz Egipta, i tako uvijek, svake godine slavili Pasku koja se već jednom desila. I time sva pokoljenja Jevreja do danas učinili ne nekima koji nešto su čuli nekad da je bilo, nego učesnicima izlaska iz Misira. I zato, kad govorimo sa strahopoštovanjem o nekom narodu koji dobro drži svoju vjeru, mi uvijek ne pogrešimo, uvijek pomenemo Jevreje, jer oni su učesnici događaja koji se jednom desio i niko od budućih pokoljenja nije ništa manji učesnik od Mojsija i njegovih savremenika koji su to i uradili, izašli iz Egipta. To je taj biblijski način praznovanja gdje nema vremena, gdje postajemo jednakopravni učesnici kao i oni naši preci kojima se to jednom desilo. E sad, dakle, kad vidite kako pravoslavna crkva proslavlja Božić, kako pravoslavne porodice proslavljaju zadnji dan i Božić, mi vidimo da mi se trudimo da naše kuće napravimo bitlejemsku pećinu. Unosimo slavu, malo toga više gotovo i nema, jer živimo po stanovima, uređenim stanovima sa centralnim grijanjem i šporeta više na drva malo ko drži i tako dalje. Ali makar se neko trudi da jedan snop one slame stavi neđe pod to, da bi taj se ambijent se čuo, badnjak i sve to, sad da, i o tome ne pričam, to bi moglo da bude tema nekog drugog predavanja, u oči samog praznika Božića, ali hoću da kažem da je način praznovanja i Vaskrsa i Božića i svih praznika u crkvi takav da crkva se trudi da kroz svetu liturgiju i ono što nas priprema za svetu liturgiju i ono što ide poslije svete liturgije, da nas pripremi da postanemo učesnici događaja koji se jednom davno desio. I onda to više nije, kako bi rekli ovi stari naši birokrate, komemoracija, podsjećanje da na stare pretke, na pale drugove, na ovo i ono, nego je to učešće u događaju. E sad, Božićni post nas svojim temama priprema da postanemo učesnici događaja. Kog događaja? Hristovog rođenja. Kako možemo postati učesnici Hristovog rođenja? Tako što ćemo se kroz Božićne teme vratiti u poziciju starozavjetnog čovjeka koji tek čeka da se Hristos rodi. Znači, bogoslužbene teme, bogoslužbene pjesme, raspored svetitelja u toku Božićnjeg posta, pa i čak nekih nedjelja, mi nemamo, rekao sam, one nedjelje kojima je imeno Vaskršnji post, ali imamo djetince, materice, oce, te tri nedjelje koje nas uvode u Božićni post, reći ću kasnije nešto njima. U svakom slučaju, sve to što se u Božićnom postu dešava, ja ću pokušati da nabrojim te glavne teme, uvodi nas, naš um, našu dušu, prenosi u atmosferu staroga zavjeta. čekamo da dođe izbavitelj. Čekamo da se izbavitelj rodi. Starozavjetni jevrej je pred Bogom na neki način u smislu spasenja isto što i novozavjetni hrišćani. On je jedan aktivni učesnik u dijelu spasenja i čeka Mesiju, izbavitelja, novoga Davida, novoga kneza, Avramovog potomka. Čeka onoga koga su proroci obećali, da će doći, da će se roditi, da će izaći palica iz plemena Judina, da će izaći zvijezda iz Jakova i brojne druge starozavjetne proročke naznake, da će iz jevrejskog naroda izaći spasenje cijelom svijetu. Božićni post i teme Božićne posta nas vraćaju u taj ambijent. Ali ne vraćaju nas zbog toga da bismo mi iz ovoga vremena napustili 20. vijek i postali jevreji iz prvog vijeka prije Hrista, nego da bi nas kroz to u našem hrišćanstvu, u našem pravoslavlju obnovio da postanemo dobri hrišćani. A šta je dobar hrišćanin? To je onaj koji sa vjerom, nadom i ljubavlju, bez straha, bez kolebanja, ili ako hoćete sa kolebanjem, koje se brzo završava, jer hrišćanin ne posustaje, čeka buduće događaje. Hristovo rođenje u istorijskom smislu možemo da kažemo da iza nas, to se desilo prije 2000 godina u jednoj provinciji Rimskog carstva, u Judeji, u Betlehemu, Josip Drvodilja i njegova žena Marija i tako dalje, to znaju djeca iz vjeronauke, kako se to desilo. I to se desilo jednom davno i šta sa to, kako to ima veze sa nama, osim što nam je drago što se to desilo. Pa volimo da djeca recituju božićne pjesme, da pravimo betlehemske jasle i tako dalje, ali to se jednom davno desilo. Mi živimo u Baru, na početku 21. vijeka. Imamo svoje probleme i teme. Dakle, to bi bilo pogrešno razmišljanje, jer mi u Baru, na početku 21. vijeka, čekamo drugi Hristov dolazak. Obnavljanje atmosfere očekivanja Hristovog rođenja nas utvrđuje u čekanju. Čekanje je jedna od osnovnih definicija hrišćanstva. Apostol Pavle kaže: ono što je za mnom, ono što je iza mene, to zaboravljam. Trčim za onim što je preda mnom, kaže apostol Pavle. Iz takve perspektive, iz takve vjere, vjere koja čeka, i to čeka sa nadom i sa sigurnošću da će to doći, i da ja trebam učestvovati u budućem događaju, iz takve vjere, iz takvog očekivanja, ide i ona naša hrišćanska etika. Oprosti. Ne u smislu oprosti jer si niko i ništa i treba je onaj da te ponizi, treba je da ti ružno kaže, a ti ne obraćaj pažnju na to. Ne u tom smislu. Nego oprosti jer i ti i on, i ja, i svi okrenuti smo prema budućim događajima, a ne prema prošlosti. Ako bismo se stalno okrećali nazad i rekli šta sam ti rekao i kako si me uvrijedio i zašto mi nisi vratio repare na vrijeme i tako dalje, onda naša fizionomija duhovna nikad ne bi bila spremna da se usmjeri prema Bogu. I zato nije dobro biti zlopamtilo i zato na Božić lijepo i smisleno i sa dubinom ozvanjuju one riječi: mir Boži, izmirimo se, Hristos se rodi. Samo zbog toga. Jer usmjereni smo ka budućem događaju. Mi nismo ljudi arheolozi, prašinari, koji stalno nešto vrte u prošlost. Mi se u prošlosti dotičemo da bi nam pogled u budućnost bio što jasniji, da nam budućnost koja je pred nama i koja je maglovita i ništa ne znamo, da bi nam bila, da bi mi bili moćni da se kroz tu nepoznatu budućnost krećemo što hrabrije. Koje su to teme Božićnog posta koje nas vraćaju u ambijent starozavjetnog iščekivanja? Pa evo, prva tema je današnji dan. Danas slavimo svetog apostola i evanđelista Mateja. Kakve veze ima sad apostolski evanđelist Matej novozavjetni sa ovim što sam rekao, starozavjetno iščekivanje Hristovog rođenja? Od sva četiri evanđelista, Matej, Marko, Luka i Jovan, Matejevo evanđelje je više nego druga i naročito u odnosu na druge pisano za starozavjetne jevreje, odnosno za jevreje onog njegovog vremena. A kako to vidimo? Pa dobro, ima tih nekih formalnih spoljašnjih znaka da je njegov original napisan na aramejskom jeziku, način obraćanja, termini koje koristi, vidi se da se obraća Jevrejima. Ali ono što je svakom i čak neupućenim ljudima u biblijsku nauku, kada pročitamo Matejevo evanđelje u odnosu na ostala evanđelja jasno, što odmah, da se izrazim tako, bode oči, je način kako Matej opisuje događaj. Evo prvi događaj, prva glava Matejevo evanđelja. Prvo nam iznosi rodoslov Hristov. O tom rodoslovu ćemo na kraju nešto rešiti, jer se tiče onih nedelja u oči Božića. Ali znači, posle rodoslova Hristov opisuje kako se Hristos rodio. Pa kad nam kaže kako se Hristos rodio, kako se anđeo javio Josifu i rekao mu da je njegova žena začela Duha Svetoga i da dijete koje će da se rodi, da mu da ime Hristos, Emanuju. Na kraju kad se to ispriča, kaže, a ovo se desilo, ovo sve što sam ispričao, desilo se, da se ispuni proroštvo koje je rekao prorok Isaija, djevojka će začeti i rodit će sina i nadijemit će ime Emanuju, što znači sam. Pa kad prođete prvu glavu, čitate drugu, a ona kaže, a ovo se desilo, da se ispuni, recimo, rodio se Hristo, došli mu draci, poklonili mu se, pa onda brzo u anđelu se javi Josifu u snu, bježi, hoće da ubiju dijete, oni pobjegli u Egipat, pa se opet javi anđelu u snu i kaže, vrati se u zemlju svojih otaca, oni što su tražili dušu djetinju, više nisu živi, on se vrati, ali čuši da Arhelaj vlada mjesto njegovog oca Iroda, poboja se ići u Judeju i ode u Nazaret. A kad je to rekao, kaže, evanđelist Matej, a ovo se desilo da se ispuni i proroštvo koje kaže Nazarećanin će se nazvati. Pa treća glava, pa četvrta, pa svaka, u svakoj glavi, šta god da piše o Hristu, Matej odmah napominje, a ovo se desilo da se ispuni proroštvo toga i tog proroka i vidite kako je, kad čitate evanđelje Matejevo, kako su stari novi zavjet tako prepleteni i povezani, sve što je Hristos uradio ispunjava neko davno proroštvo i to ne nešto nejasno, nego vrlo precizno i određeno. Zato, iako to crkva nije tako rekla da se evanđelist Matej proslavlja na početku Božićnog posta, mi danas proslavljamo evanđelista Mateja zbog toga što je danas dan uspomena na njegovo pokojenje, ali tako je to Bog podesio, da Božićni post počinje odmah dan posle početka, proslavlja se evanđelist Matej kao onaj koji o Hristu priča jezikom starog zavjeta, jezikom očekivanja. I zato uvijek kaže, aha, evo ispuni se ovo, evo ispuni se ono, evo otkri se proroštvo koje nam je dato prije 1000 godina, prije 500 godina, sad se ovdje pred nama to proroštvo ispuni. Druga tema koja ide odmah poslije našeg današnjeg dana, ne odmah, ali evo za koji dan, ide veliki praznik, Vavedenje, ulazak Majke Božije u hram, starozavjetni hram. To je jedna zaista lijepa tema i jedan teolog je rekao da je Božićni post tako postavljen da na početku i na kraju stoji malo dijete. Na početku Božićnog posta stoji mala djevojčica Bogorodica koja ulazi u hram, a na kraju Božićnog posta Bogomladenac Hristos koji se rađa u trojanskoj pećini. Na početku i na kraju dijete, kao dokaz, kao podsjećanje naše duše na činjenicu da Bog spasava, uzima na sebe, uključuje u temu spasenja cjelokupnu ljudsku prirodu. Hrišćanstvo nije tema samo nekih filozofa, ni zrelih ljudi, ni starih ljudi, ni oženjenih ljudi, ni zamorašenih ljudi, ni ne znam ti kojih ljudi, nego prosto svih ljudi, cjelokupnog čovječanstva, svih uzrasta, počinje se od djeteta. Ništa se ne preskače. Gospod uzima sve u obzir kada spasava ljude, kada spasava čovječanstvo. I zato je Bogorodica prikazana ne kao neka žena vanzemaljac koja je prosto nedostupna našem iskustvu, našim poređenju, nego kao jedna od nas, kao neka koja je bila malo dijete pa su je za ruku uveli u hram. To je jedna tema vezana za Vavedenje. Druga tema, još važnija od te teme vezane za Vavedenje, je da Bogorodica ulaskom u starozavjetni hram na neki način i prekida i ispunjuje starozavjetnu istoriju. Cijela starozavjetna istorija, istorija starozavjetnog jevrijskog naroda, vrtila se oko Jerusalima i oko hrama. Postoje jedan hram. I ma gdje da su se Jevreji nalazili? U Rimu, u Vavilonu, u Aleksandriji, gdje god. Oni su davali prilog za jevrejski hram. I traže za jerusalemski hram. I trudili su se da makar jednom u životu, gdje god da su bili, kakvu god funkciju da su obavljali, u bilo kojem carstvu, podčinjeni bilo kojoj politici, oni su čak do te mjere se uključivali u druge narode, samo i Hitler mogao u onoj svojoj, da tako kažem, zlodušnoj politici da se bavi i da prepoznaje ko je Jevrej, a ko nije. Oni su toliko se uključili u svaki narod da ti nisi mogao po liku, ni po imenu, ni po... Oni su bili pripadnici svih partija, uključeni u običaje svih naroda. Oni nisu nosili žute trake. Samo zločinac, nacista Hitler je i ne stavio te trake. Oni su, znači, uključeni u istoriju svih naroda, ali kao takvi znali su svoj centar. A nama danas pobjedi DPS u koaliciji sa SDP-om, nasla ta panika. Šta će biti sa našom crkvom? Neće ništa biti. Jer naša crkva je stara 20 vjekova. Jevreji se nisu u starom zavjetu, pa i u novom, i do dan danas potresali ni zbog kakvih političkih promjena. Oni su bili sigurni. Znaju gdje je njihov centar i trudili su se da taj centar obnove i evo, svjedoci smo u današnje vrijeme, u nekom političkom smislu, ekonomskom, industrijskom, kako hoćete, oni su taj centar i obnovili. Mi smo novi Izrael koji nismo vezani ni za jedan centar. Naš centar je na nebesima. I u tome se mi razlikujemo od Jevreja. I zato mi ne treba da mrzimo Jevreje. To što su oni obnovili Izrael, to što oni upravljaju svijetom, to što oni vode svjetsku ekonomiju, svjetsku politiku, to što su za sve oni krivi ili to što na svemu njima treba zahvaliti, to nema veze sa nama. Mi stremimo nebeskome carstvu. Mi nismo njihovi takmaci u organizovanju svjetske politike. Ali opet skrenu sa teme. Dakle, druga važna stvar za praznik Vavedenja je ta što Bogorodica ulazi u hram. I to ne kao neki posjetilac, nego ulazi u mjesto gdje je samo prvosveštenik ulazio jednom godišnje. Kao ona koja će nositi u sebi Boga. I tim ulaskom u starozavjetni hram Bogorodica pokazuje da je ona postala starozavjetni hram. Veća od svetinje na svetinjama. I tako joj i pjevamo u crkvenim pjesmama. Ti koja si veća od svetinje na svetinje. Jer starozavjetni hram je čuvao kovčeg zavjeta. U njemu 10 tablica sa Sinaja. U njemu Aronov štab. I u njemu jednu posudu sa manom, sa ostacima nebeske hrane. A Bogorodica je u sebi nosila samo da Boga, Hrista. Više, veća svetinja nego ona koju su Jevreji čuvali na taj način što niko nije smio da uđe osim prvosveštenik jednog godišnje da okadi. Zato su se Jevreji sablaznili kada su 60. godina prije Hristovog rođenja Rimljani osvojili Jerusalim i čuveni vojskovođa Pompej, koji naravno nije htio da se pokori nikakvim običajima svojih regija, nego je htio da dokaže vlast rimskog cara, sa rukama na leđima ušao u Skiniju i ovako pomako zavisu da vidi šta ima tamo interesantno. I Jevreji su zbog toga Rimljane shvatili kao svoje političke protivnike s kojima će se boriti do istrebljenja. Dakle, eto još jedna tema kroz Vavedenje, jedna tema koja nas upućuje, koja nas priprema za jednu novu tajnu Hrista kao Boga, kao čovjeka. Ulazak Bogorodice u starozavjetni hram upravo je to. Jer Bog više ne živi u rukotvorenim hramovima. Odnosno, više je Boga nedostojno proslavljati u rukotvorenim hramovima ako ga ne proslavljaš u srcu. Ako nisi spreman da ga primiš u sebe. Tajna svetog pričešća, jedna od osnovnih definicija hrišćanske vjere, upravo nam govori to. Što su dalje teme starog zavjeta? Evo pogledajte u crkveni kalendar. Ja sam samo ovako izdvojio da ih pobrojim po imenu, jer dugo bi nas odrelo kad bi sad govorio o svakom posebno. U toku Božićnjeg posta naša crkva proslavlja starozavetne proroke Avdiju, Nauma, Avakuma, Sofoniju, Ageja i Danila. Dakle, 16 starozavetnih proroka se proslavlja tokom cijele godine, a samo u toku Božićnjeg posta proslavljaju se ovih 6 naročitih starozavetnih proroka. Na kraju ovoga niza je prorok Danilo, koji se slavi tamo pred sami kraj Božićnjeg posta. A priča o proroku Danilu, znate sami, je jedna čudesna priča o čovjeku, a to čitamo kad dođe pop da prekadi u oči slave, kad prekađuje slavsko žito, pa hvali u molitvi Gospoda Boga, koji je učinio da su tri mladića i Danilo hranjeni sjemenjem u Vavilonu, bili svjetlijih lica od onih od njegovih poraskoša. Mislim, pričati o proroku Danilu treba nam sad jedno posebno predavanje, ali priča o tome da su tri mladića Danilo, koji nisu htjeli da se odreknu svoje vjere u vavilonskom ropstvu, po cijenu da će ih baciti u tamnicu i da im neće, i da oni neće da jedu nečistu hranu, koja je bila nečista po jevrejskim propisima, onda su ostali samo da jedu sjemenke, žito, pšenicu. Oni takvi bili su zdraviji, vedriji, ljepši, nego oni njihovi vršnjaci koji su isto tako školovali na Vavilonskom dvoru, koji su imali da jedu u izobilju. Bog je pokazao silu kroz uzdržanje. I to je jedna zaista posna tema. Jedna tema koja nam objašnjava i podsjeća nas na značaj posta. Da nije post iznurivanje da bismo bili slabiji, nego je post prilika i mogućnost da odričući se materijalnih stvari koje nosim u sebe, ja u stvari jačam svoju dušu koja može da kaže da i ne. Evo zamislite recimo sad kad bi neko komandovao brzo napustite ovaj objekat, sprema se granatiranje. I sad bi neko rekao, pa hoću vam samo da ponesem ovaj krst, hoću vam samo ove knjige, a ovo mi je od babe, pa moram, a šta ću sa ovim, svi bismo izginuli. Gospod nas priprema kroz post. Kad dođe trenutak kraja i kaže, brr na moju stranu, a ja ću reći, a nisam večerao, a ja ću reći, a nisam još bio s prijateljima u restoranu, a neko će drugi reći, a samo da završim još ovaj posao, a samo još ovaj post nas priprema da se ne vezujemo za zemljske stvari. Odnosno da budemo kadri kada dođe taj moment. A u našem životu se dešava ponekad taj moment. Onaj koji nas sve zajedno čeka. Da izaberemo. Ili ću da ugađam sebi i svojim navikama, ili ću biti kadar da kažem, lijepo mi je da jedem i da pijem i da se provodim. To je stvarno lijepo. Ali ima nešto važnije. I uvijek sam spreman da taj moj provod prekinem radi tog važnijeg. Post nas disciplinuje u tom smislu. Odnosno, disciplinovanje je jedna riječ koja posveća na maltretiranje na neku vojsku. Na nešto. Post nas oslobađa od vezanosti za stvari ovoga svijeta. Pa nekome je velika nauka kad prestane da puši. Nekome je velika nauka kad može 40 dana bez mesa, bez pršuta i sira, bez kajmaka, bez majčine neke kuhinje. Ako to može da uradi, o, pa ta je spreman da čuje i veće stvari od tih. Ta je spreman da sluša duhovnu pouku na pravi način, jer je rekao, jer je dokazao sebi, ta može da iskontroliše te neke banalne stvari. A toliko ljudi poznajemo, svi mi, odnosno i mi smo još uvijek takvi koji evo postimo godinama, koji kažu, bez nekih stvari ja stvarno nisam taj. Ili hoću sebi da obezvidim tu ugodnost. Dosta sam se molio. Evo, jutro se bila liturgija, nedelja, hoću popodne malo da ležim na kauču da gledam fudbal. I nemoj da me maltretiraš. Juče je bila čak velika dilema kod nekih sveštenika da li će idu večer u službu ili će da gledaju derbi Crvena zvezda Partizan. Eto, to je to. Pa neko kaže, pa dobro, živi smo ljudi. Pa u redu, tačno, živi smo ljudi, nismo anđeli, ali smo prizvani na anđelski život. Pa i ovi fudbaleri Zvezde i Partizana, kad se utakmica završila, više ništa mislili o toj utakmici. A mi smo bili spremni da žrtvujemo Božju službu radi nečega za što mnogi ljudi koji igraju kladionicu kažu da je napred namješta. Tako da. Znači, evo dakle, i to je ta tema. I konačno, pa da ja polako završavam, pošto je moja strašna tema da pričam u nedogled, znači moram ja sam se da ograničim. Konačno, posljednja neka tema koju bih naveo večeras, a tih tema Božiće posta ima još, ali ja sam onako samo preletio, to su ove tri nedjelje zadnje, dakle, djetinci, materice i oci. Odnosno, djetinci, nedjelja praotaca, nedjelja materica i nedjelja svetih otaca, nedjelja očeva. U nedjelju, prvo, dakle, djetinci, pa materice vezuju se majke dok se ne odriješe, dok ne daju poklone, pa onda sa oci vezuju se oci dok se ne odriješe, tako dalje. Sve te tri nedjelje nam prave jednu zaista veselu atmosferu porodicama. Na neki način nas, iako smo to bili zaboravili, ili ako nam je naš režim života takav da o tome ne mislimo, podsjećaju nas makar od ta tri dana da mi u našim kućama imaju neku djecu, da smo nečiji roditelji, da smo nečija djeca, da je neko drugi nama roditelj. Vezuju nas te teme nekonopom oko ruka. Vezuju nas jedni za druge. Vraćaju nas na ono osnovno, na porodicu. Bez obzira što danas slušate propagandu sa svih strana, da je treba dati prava svima, evo ja ću sad da usudim da pričam protiv, ne protiv homoseksualaca, nego protiv toga da se izravnaju prava svih u svakom pogledu. Braće Hrvati, lijepo su preveli riječ homoseksualci sa istopolni. I ovih dana mi pada na pamet, toliko se upinjemo da objasnimo da to nije dobro, a onda oni neki kažu, pa dobro, ali ja mislim da je dobro, i šta sad hoćeš ti protiv mene? Ali pazite, isti pol, pa ne može se od istog pola napraviti cjelina, od dva ista pola. Da bi se napravila cjelina, treba ti dva različita dijela, da bi se spojilo u jednu. Ako imaš dva, što kažu, dva lijeva uva, ne možeš onda napraviti dobru glavu. Ako imaš dvije lijeve ruke, onda ne možeš, ono kad kažu da je neko smotan. Ili kaže, vidi ga ima kod ima dvije lijeve ruke. E to udruživanje je, znači, moguće, ali nije dobro. Ove sedmice nas podsjećaju da je Bog dao porodicu kao jedan ambijent u kome možemo da prepoznamo i Boga, i shvatimo evanđelje, i čekamo drugi Boži dolazak. Porodica je jedan ambijent u kome nam je sve jasno. I šta je odricanje, i šta je ljubav, i šta je rađanje novoga i neočekivanoga života o kome ništa nismo znali. Jedna beba u mom komšiluku, kojoj je majka opet u drugom stanju, i sad majka objašnjava toj bebi, kaže, sad ću da ti rodim drugu bebu. A ovaj kaže, ali ja sam se već rodio. On ne može da shvati da će da se rodi neko drugi, nego on misli sad, pošto njega zovu beba, on misli sad će on opet da se rodi. Kaže, pa ja sam se već rodio. Kaže, a kaže, ne, nećeš ti da se rodiš, nego drugi neko. Znači, ambijent u porodici nas vaspitava da čekamo novi život, a ne da dupliramo naš. Ko se ikad pozabavio odnosom sa kolegom na poslu, sa svojim bračnim drugom, sa svojim roditeljima, sa svojim braćom i sestrama, zna šta znači odricati se sebe i svojih planova, navika, želja, htjenja, da bi mogao neko drugi pored tebe da diše, da bude čovjek, da i on udahne vazduh. I konačno da završim, posljednja tema je tema one nedjelje uoči Božića. Tada sveštenik ili đakon na svetoj liturgiji čita ono za neke možda malo dosadno evanđelje, gdje počinje od Avrama, pa Avram rodi Isaka, pa Isak rodi Jakova, pa Jakov rodi Judu, pa tako dalje, 14 koljena do Davida. Pa od Davida 14 koljena do ovoga Vavilonskog ropstva. Pa od Vavilonskog ropstva 14 koljena do Hristovog rođenja. Tri puta po 14 koljena čitava jedna genealogija. Pita se neko, ja sam se pitao, pravda vam kažem, kad sam ono počinio sa crkvenim životom, čemu služe ova imena? Mislim, ništa, ajde, Hristos vaskrsao Lazara iz mrtvih. To je baš jedna priča koja me onako duhovno utvrđuje. Ali ova silna nabrajena imena koja nikad neću zapamtiti u životu, osim ukoliko se ne budem bavio kao naučnik starim zavjetom, sam, čemu ona meni služe sa ta silna imena? Koja tako, čak su neka vrlo čudna i teško ih izgovoriti, jer su stara jevrijska imena. A onda opet, kad se živi u crkvi i kad se ne posustaje u naporu molitvenom i bogoslužbenom, dođe se do odgovora. Odgovor na ovo pitanje, čemu služi to začalo, to je evanđelje, taj rodoslov koji se dva puta u evanđeljima iznosi, jednom ga Matej daje na početku svog evanđelja, a drugi put Luka, kasnije negdje, ne u prvoj glavi, a kasnije, kada već Hristos počinje da propovjeda, on kaže, mnogi su se pitali ko je on, ali se zna da je on sin Josifova, Josif sin, i onda dođe čak do Adama u Lukinom, u Hristovom rodoslovu koji daje Luka. Čemu ta? Dakle, čemu ta imena? Čemu taj rodoslov? Imate tri puta po 14 generacija ljudi koji su živjeli živote kao i mi. A oni su u svojim životima, malim, zemaljskim, običnim, nisu baš svi bili car David u tom rodoslovu. Bilo je ljudi koji su bili obični pastiri u nekim svojim selima, u zabitim selima, ostavljeni od svakoga. Nisu glasali na izborima, njihove stranke nisu pobeđivale ni gubile na izborima. Prosto su bili skroz zabačeni, imali su samo Boga. Dakle, ti ljudi su svojim običnim malim životima, da ih tako nazovemo, u mnogima sličnim našima, nosili klicu spasenja. Avram, Bog je rekao Avramu, iz tvoga sjemena izaći će blagoslov svim narodima. A onda taj Avram je dočekao 100 godina da nema svoga sina. A ono mu se Bog javio, ako isključimo sina koji je dobio sa robinjom, ali mu je odmah rekao posle tog rođenja Ismailovog, neće u njemu biti tvoj nasljednik. I što zamislite, čovjek od 100 godina, žena 99 godina, a još se sjeća da mu je Bog rekao da će u njegovom sjemenu i da će blagoslov svim narodima. Dakle, ti ljudi su nosili obećanje kroz svoje živote. E sad to opet može nama da izgleda, pa dobro, oni su nosili to obećanje, to su bili izabrani ljudi, tri puta po 14 koljena i rodio se Hristos, ali kakve to ima veze sa mnom? Ta niska ljudi, tri puta 14, divnih, finih ljudi, vjernika, koji nisu posustajali u onome što su nosili, nas vaspitava i obrazuje kako mi treba da se odnosimo prema budućim događajima. Zamislite da li je Avram mogao da nasluti u 100. godini, dok mu se još nije rodio sin Isak, da li je mogao da nasluti da će od njegovoga sina da se rode tolike generacije, i car David i car Solomon, zlatni care, i da prežive vavilonsko ropstvo, i da budu rasijani svuda po svijetu, i da se vrate u Jerusalim, i da se rodi onaj čijim će znakom krstnim biti označen čitava zemaljska kugla. Da li je Avram sa svojom ženom Sarom, kao nomad, stočar koji čuva ovcu, neku idešku, mogao da planira to? Da li, ajde, u redu, Avramu se, možemo reći, javio Bog, pa mu je rekao, to će ti biti. A da li je neko od Avramovih potomaka kojima se nije Bog javljao kao Avramu? Da li je neko mogao da kaže, ja planiram, ne znam šta ćete vi drugi, ali ja planiram da od moje djece nastane jedan rod koji će da spasi čitav svijet? Da li je neko mogao to očekuje? Da li je neko mogao tome da se nada? Nema toga čovjeka koji može to da kaže na sebe, ma kako bio vjernik, ma kako bio pravedan. A mi, evo ide sad taj period, Božić, nova godina, a mi kažemo, aha, evo prolazi stara godina, dolazi nova, šta me očekuje u novoj godini, kakav će biti moj poslovni rezultat, šta će biti na ljubavnom planu, da li će biti zdrav, i tako dalje. I mlade ljude vata panika od nove godine. Šta me čeka u narednoj godini? Panika koja ide, koja seže do depresije. Šta da radim? Čemu da se nadam? A ovi ljudi, oni su samo vjerovali. u ono što im je Bog obećao. I časno nosili to Božje obećanje. Nijesu posustajali pred svojim nevoljama, a bilo ih je u njihovom životu puno. Nijesu se kolebali pred Božjim obećanjima, samo su vjerovali. I napravila se ta niska. A niko iz te niske, od njih 3 puta 14, nije mogao za sebe da kaže, da, ja sam nosilac Božjeg obećanja, od mene će se roditi. Svaki od njih je bio čovjek uplašen, makar koliko i mi. Nesiguran u svoj život, u svoju karijeru, u svoju budućnost, u svoju porodicu, u zdravlje svoje porodice. A Bog jedini vidi i moćan je da napravi tu nisku i da kaže, vidiš kako izgleda kad ljudi sarađuju sa Bogom. Pogledajte, Avram rodi Isaka, Isak rodi Jakova, Jakov rodi Judu. Rodi se Hristus u Vislenskoj pećini i pobjedi čitav svijet, pobjedi rimskoga cara, pobjedi sve careve, vlada i ovim svijetom i budućim vijekom. Samo zato što ljudi vjeruju, obični, prosti ljudi, jevreji, u jevrejskoj pustini, u vavilonskom ropstvu, na prestolu cara Davida, negdje kod ovaca tamo, u polju, samo vjeruju i ne odustaju od Božjega obećanja. Eto, zato je Božićni post i tematika Božićnog posta takva da nas hrani, obodruje, kuraži nas da izdržimo u tome što je nama dopalo. Ako se nama Bog nije javio kao Avramu da nam kaže da će se od naših potomaka roditi neko značajan, nama je rekao da smo mi svi sinovi Božji. Da smo pričasnici tijela Hristovog. Da ako smo u crkvi, da već učestvujemo u njegovom budućem vijeku koji nema kraja. Koji se nikada ne završava. Kada krštavam u Cetinskom manastiru, ne znam sam da to pričao, ali da kažem još jedno. Kada krštavam u Cetinskom manastiru i kad se krštenje završi, mi sveštenici kažemo, eto, brate, sestro, sad si postala učesnik vječnog života. Rodila si se za vječni život. Od oca i majke rodila si se za život koji traje 100 godina. Evo sad smo čitali u novinama, umro najstariji čovjek na svijetu, 115 godina, jeo zdravu hranu, nikad se nije nervirao i bio uvijek vedar i doživio, zamislite, 115 godina. I mrtav, nema više. I sa 15 i sa 115, mrtav. Ne može čovjek da živi vječno ovim rođenjem zemaljskim. Ali na krštenju počinje život koji ne prestaje. E sad, tu je sad nezgodna pozicija za popa. On priča o ome koji se krstio da se rodio za vječni život. Ali možda ga pita, čime možeš to da mi dokažeš? Mislim, krštenje je bilo lijepo. Lijepo su đaci pjevali. Volim, lijepo je ono kad idemo oko ikone 3 puta. Polivanje vodom i kum je pripremio neke poklone. Sve to jako fino, ali šta to pričaš o vječnom životu? A onda sveštenik u Cetinskom manastiru, ali i u mnogim drugim manastirima može da kaže, evo, Sveti Petar Cetinski, evo mi ne da da lažem. On je prije 150 godina umro. Mislim, fizički. Došli ljekari i konstatovali smrt. Rekli, vladika je umro. Ali nema toga Crnogorca koji vjeruje da je Sveti Petar mrtav. Zato što Sveti Petar Cetinski, kao svetitelj Boži, svojim netruležnim moštima, svojim čudotvornim životom svjedoči da on, iako je umro fizički, da u njemu ima više života nego u nama koji tobož hodimo ovom zemljom. I zato mi živi dolazimo njemu tobož umrlome i molimo ga da nam pomogne. A šta je to? To nije mađija. Sveti Petar Cetinski, slavu milost, nije nikakav, kako bi to sad rekli ovim slengom, supermen, mađioničar. On je samo hrišćanin koji je darove dobijene na krštenju negdje gdje je kršten na Njegušima kao mali, umnožio, sačuvao za vječni život. I Božićni post, i Vaskršnji post, i Gospodinski post, i svi postovi, i srijeda i petak nas uvjeravaju, podstiču da makar za početak razmislimo. Živimo li mi samo da bismo se natrpali materijalnom hranom i materijalnim ugodnostima, okupali, oprali, zgrijali, porasli, imali para, ostavili pare djeci, ostavili kuću djeci, ostavili dobro ime u društvu, da nas niko po zlu ne pominje, da svi kažu našoj djeci, a dobar ti je bio otac, tako da bih to slušao. Da li za to živimo? Ili je svakome od nas data prilika da učestvujemo u vječnom životu, projavljenom u Betlehemskoj pećini i projavljenom u Kristovome grobu, kada tamo gdje treba da bude mrtav čovjek, izvor nalazimo, izvor života. Pa da se vratim na onu anegdotu sa početka, tijelo patrijarha Pavla u sred proglašene epidemije gripa sa one karantirane bolnice VMA Beogradske, sa onom rijekom ljudi koja više i ne pominje da ima nikakvog gripa, koja prilazi cijeliva ga, pokazuje uprkos razumu, uprkos našim strahovima, pa ipak svak voli više da živi nego da bude zaražena na nekom javnom skupu, makar to bila i sakrana patrijarha Pavla. Svak više voli da živi, da gleda tu sakranu sa televizije, ako je pitanje. Ali, uprkos svim našim strahovima, ta je sakrana postala jedno evanđelsko projavljenje vjere u svetinju, u život. U život uprkos smrti. U život uprkos raznim varijantama smrti. A ova se zadnja pojavila kao H1N1 koji, evo, već kažu, mutira u nešto drugo. Pitanje šta nas čeka iza ćoška. Pa čeka nas, u svakom slučaju, jedan pjesnik francuski je rekao, ne znam da li bio hrišćanin, ali fino rekao, kaže, smrt nam se svakako smiješi. Jedino što preostajemo je da je uzvratimo osmijeh. Znači da i mi budemo optimisti, ali ne iz ciničnosti prema smrti, nego iz razloga što smrti nema, što je samo život. I treba da postanemo učesnici toga života. Eto, toliko. Hvala.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Božićni post, koje je 30. novembra 2009. godine održao u parohijskom domu u Baru.